Areena.
Nyt vaan vaadittaisiin sitä, että yleisö rohkaistus myös tulemaan. Että kyllä tässä nyt ollaan sillä tavalla parempaan suuntaan menossa tämän koronan suhteen. Että alkaa suurimmalla osalla ihmisistä olla 2 rokotusta ja kolmattakin näköjään suunnitella, oli aamulla lehdessä.
Ja kulttuurinälkää riittää.
Kyllä, tuntuu siltä, että riittää. Mä oon tuolla kulttuurikeskus Poleenissa, niin sekä seutuopistolla että sitten kulttuurin puolella ja siinä Poleenin teatterissa mukana, niin oon huomannut, että kyllä sinne Poleeniin niin ihmisiä pikkuhiljaa rupeaa tulemaan enempi ja enempi erilaisiin tapahtumiin, mitä meillä on.
Se on hyvä. No, rikos ja rangaistus on tämä klassikko, josta nyt puhutaan. Sitä on kuvailtu hyvinkin erilaiseksi versioksi. Mites itse sanot, millä tavalla se poikkeaa näistä klassikkoversioista, näyttelyversioista?
No ainakin sillä tavalla, että se on moderni teksti. Siinä on niin kuin nykyteatterin tämmöisiä aihioita siinä itse tekstissä, näytelmätekstissä. Ja toki se, että yli 700-sivuinen klassikkoteos niin kuin typistyy 50 näytelmätekstisivuun, niin pakkohan siinä on sitten olla niin kuin hyvinkin tämmöisiä kill your darlings-elementtejä ja paljon. Ja oikeastaan se ero siihen semmoiseen perinteiseen tapaan tehdä tämmöistä klassikoteatteria tai klassikosta teatteria on se, että tässä on meillä tekstissä 4 näyttelijää. Ja sitten, että nämä näyttelijät vielä muodostaa tämmöisen oman bändin. Ja saatiin vielä Mokomanpojilta niin lupaa, että heidän biisejänsä saa käyttää siinä, niin sieltä löytyy siis sopivia kappaleita aina sopivissa kohdissa.
Mennään tähän musisointiin hetken päästä, mutta miksi yleensäkin valitsit sitten rikos ja rangaistuksen?
No siinä on useampikin syy, mutta jos lyhyesti sanon se, että se on Dostojevski kirjailijana semmoinen, jota tulee aina välillä luettua. Olen aikaisemmin tehnyt tuonne Huoneteatteriin Jyväskylään niin Idiootin. Ja se on semmoinen kirja, johon aina välillä palaan sattuneesta syystä. Ihan voitte siitä nimestä arvata. Mutta sitten taas Rikos ja rangaistus on niin kuin kirjana ja varsinkin sitten erilaisina näytelmäversioina semmoinen, jota on esitetty aika paljon ympäri maailmaa. Se jotenkin kiinnostaa teatterin tekijöitä. Koska se aihepiiri tämmöisestä niin kuin nuoresta miehestä, joka ottaa tietyllä tavalla vallan omiin käsiinsä ja päättää käyttäytyä niin kuin käyttäytyy, tekee murhan ja kuinka ollakaan ei sitten värjääkään sen asian kanssa itse.
Niin, oma tunto alkaa soimaan.
Niin, joo. Ja se tavallaan, siinähän nyt on tämmöisiä yli-ihmiskuvitelmia. Tai sitten se syy toinen oli se, että siinä on myös asioita, jotka napsahtaa tähän nykypäivään. Ja kolmas syy on tietysti se, että siinä sitten myös vastapainona näille kauheille tapahtumille on se Dostojevskin oma tämmöinen ortodoksisuuden käsite, joka mulle ortodoksina sitten on tietysti taas jollakin tavalla ymmärrettävä, vaikka se onkin ehkä vähän enempi niin kuin siihen hänen omaan aikakautensa sidottu. Mutta se tavallaan se perusajatus siitä, että se ihmisen sisällä on sekä hyvä että paha, taivas että helvetti, niin on niin kuin se ydin siinäkin, jonka mäkin hyväksyn. Mm.
Sä oot tämän ohjannut, mutta voisiko sanoa, että sä oot dramatisoinnin ostanut?
No joo, siis se on tuore dramatisointi. Johanna Freundlich-niminen dramaturgi ohjaa ja on tehnyt loistavan tekstin. Ja se totta kai sitten kuuluu tähän kuvioon, että siitä pitää sitten niin kuin esitysoikeudet ostaa oikeudenhaltijoilta. Ja toki sitten itse tekstiä on joutunut sillä tavalla muokkaamaan, että se oli hyvin tämmöinen kuunnelmanomainen. Eli siinä oli näitä ääninäyttelijöitä tai ääniä enemmänkin, mutta niitä sitten muokattiin ja korvattiin niin, että siihen löydettiin niin kuin 4 näyttelijää ja ne tavallaan tämmöinen kertojan roolin kasvu tapahtui oikeastaan sen kautta. Ja tässä nyt tietysti se suurin dramaturgia oikeastaan niin kuin ohjaajan näkökulmasta on se roolivalinta, joka tässä on ollut kyllä sillä tavalla, mulla on vähän semmoinen Hannu-Hanhi olo, että mä niin kuin erinäisten vaiheiden jälkeen niin napsahti semmoinen niin hyvä roolitus, kun voi vaan tämmöiselle näytelmälle tulla. Että ainut, joka vähän silleen niin kuin harmittaa ohjaajatuonosta on, että kun piti sitten valita tuo näyttelijätuononen tekemään tuo Marmeladovin rooli ja sitten sitä sitten äänitettiin ja ohjaaja Tuononen kuunteli, niin sillä oli pakko tehdä jotain. Se ei tämä ääni ei toimi niin kuin alkoholisoituneena keski-ikäisenä miehenä, niin sitä vähän muutettiin sillä niin kuin poliisi-TV-tyyliin. Että. Mutta siis kaikki muihin roolisuorituksiin olen ollut tosi tyytyväinen.
No tuo on kiva kuulla, että se on siis mahdollista, että aurinko paistaa risukasaakin joskus.
Kyllä, kyllä, joo.
Mutta puhuttiin jo tuosta Mokoman musiikista. Joo. Miten ihmeessä tämmöinen, ei nyt ihan laajan yleisön musiikki päätyi sitten tähän näytelmään?
No se on näiden nuorisolaisten musiikkia toki, ja siinä on osasyynsä on vaimolla, hän on Mokoma-fani, tai me tapellaan itse asiassa, ollaanko me niin kuin Ismo Alanko-faneja ja kumpi on Mokoma-fani, mutta joka tapauksessa, ja se syy, että mä ajan Mikkelistä päivittäin Pieksämäelle töihin arkisin ja välillä viikonloppuisinkin, ja totta kai siinä sitten tunnin ajomatkan aikana tulee kuunneltua, ja mä olin just lueskellut sitä näytelmää, tekstiä, Johanna Freundlin tekstiä, ja kuuntelin Mokoman laulurovio akustista levyä ja tajusin, että näissä on niin kuin paljon samaa. Toki sitten Marko Annala, tekstin tekijänä, hän on kirjailija myös. Mutta ennen kaikkea näiden Mokoman biisien tekstien tekijänä, niin hänellä on niin kuin hyvin semmoista samanlaista maailmaa, sielusyvyyksiä tai jotakin ymmärrystä niin kuin näistä ihmisen sielun mustista puolista, mitä tässä tavallaan on tässä näytelmässä ja Raskulinkin henkilössä varsin.
Tässähän voisi olla ihan hyvä myyntivaltti myöskin sitten nuoremmille sukupolville, että nyt on tämmöinen crossover, on todella vanha teksti ja sitten on uutta musiikkia. Että
kyllä,
näin
kyllä.
On. Tässä on myöskin tässä näytelmässä aika suora leikkaus vihapuheeseen ja somemaailmaan, eli tähän päivään.
Kyllä joo, ja se vahvistui jotenkin enempi ja enempi tässä, niin kun näki, mitä siellä näyttämöllä tapahtuu, koska Raskolnikov on nuori mies, joka on tietyllä tavalla peräkammarin pojaksi erakoitunut ja alkaa niin kuin kuvitella olemansa ikään kuin suurempi ihminen kuin onkaan ja pystyvänsä tekemään kaikkea mahdollista. Ja se tavallaan se ihmisviha, mikä hänessä on ja se ylimielisyys ja kaikki tämmöinen, niin se on hyvin tunnistettava. Kyllähän toi niin kun, itse asiassa mietin tässä itse sitä, että nyt pitäisi kyllä täytyy niin kun jollakin tavalla tehdä tämmöinen somelakko itsekin tai jotakin, että se tavallaan se maailma, mikä sieltä kautta aukenee, niin on hirveän paljon täynnä semmoista vihapuhetta, joka ei sitä oikein jaksa niin kun joka päivä katsoa tai seurata. Se on niin kun yksi tämmöinen elementti siinä. Ja toki sitten se, että kun ihmiset sen yhden askeleen ottaa siitä niin kuin saatuaan purkaa itsestänsä ulos tämän vihansa, mutta joillakin se saattaa viedä niihin äärimmäisiin tekoihin, kuten Raskolnikovilla, niin se tavallaan se askel ei tunnu olevan nykyään kovin vaikea ottaa.
Näin se on. Ei muuta kuin Jari Tuononen, Lykkyä näytelmälle, somepaastoa ja enemmän Mokoma-musiikkia akustisena versiona, niin kyllä tämä maailma paranee.
Kyllä, kyllä. Kiitoksia.